Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, romarjem iz južnoitalijanske škofije, cerkev je skrivnost ljubezni v službi človeštva. Kardinal Ravazi prejel častni doktorat Armenske univerze. Duhovne misli Benedikta 16. za 14. navadno nedeljo.
Il sinodo è un evento che fa vivere concretamente l'esperienza di essere popolo di Dio in cammino.
Sinoda je dogodek, ki omogoča konkretno doživetje izkušnje biti Božje ljudstvo, biti cerkev, skupnost romarjev v zgodovini, ki gre proti svoji eschatološki izpolnitvi v Bogu. S temi besedami je Sveti Oče danes nagovoril okoli 7000 romarjev iz južnoitalijanske škofije, ki obsega mesta Altamura, Gravina in Acquaviva delle Fonti. Romanje v Rim je del njihove sinodalne poti. V škofiji se je namreč 7. decembra lani po 2 letih intenzivnih priprav začela prva škofijska pastoralna sinoda, ki bo trajala vse do 7. decembra 2011. Sveti Oče jim je v nagovoru spregovoril o identiteti cerkve. Cerkev življenjskega počela ne poseduje v sebi, ampak je odvisna od Kristusa. V odnosu z njim najde svojo lastno, najglobljo identiteto. Ta je v tem, da je Božji dar človeštvu, da preko Svetega Duha kaže njegovo prisotnost in nadaljuje odrešensko delo Sina.
In questo orizzonte comprendiamo che la Chiesa è essenzialmente un mistero di amore a servizio dell'umanità.
Znotraj tega obzorja dojamemo, da je cerkev v svojem bistvu skrivnost ljubezni v službi človeštva, ki ima vedno na očeh njegovo posvečevanje. Svoj izvor in resnični smisel pa cerkev najde v občestvu ljubezni Očeta, Sina in Svetega Duha. Brez tega zavedanja se tvega, da bi se omejili zgolj na horizontalno razsežnost, ki bi popačila tako identiteto cerkve kot tudi sporočilo vere.
La Chiesa non è un'organizzazione sociale, filantropica, come ve ne sono molte.
Cerkev ni socialna ali človekoljubna ustanova, kot so mnoge. Cerkev je Božja skupnost, skupnost, ki veruje, ljubi, časti Gospoda Jezusa in ki razpenja jadra po dihu Svetega Duha. Zato je skupnost, ki je zmožna oznanjevati. Oznanjevanje je učinkovito le zaradi globokega odnosa s Kristusom, ki se hrani iz Božje besede in Evharistije. Mnogi možje in žene današnjega časa morajo ponovno odkriti lepoto Boga, ki je blizu, ki je pokazal svoj obraz v Jezusu Kristusu in ki kliče, da bi prepoznali smisel in vrednost svojega bivanja. Čas, v katerem živimo, je, kot pravi Sveti Oče, zaznamovan s kompleksnimi držami. Umikamo se sami vase, veliko je narcisizma, želje po posedovanju in potrošnji, ter čustev, ki so odvezana vsake odgovornosti. Razlogov, ki so pripeljali v to stanje, je veliko, toda v ozadju vseh je zanikanje transcendentne razsežnosti človeka in njegove temeljne povezanosti z Bogom. Zato je odločilnega pomena, da krščanske skupnosti spodbujajo prave poti vere.
Cari amici, particolare attenzione va posta al modo di considerare l'educazione alla vita cristiana.
Dragi prijatelji, posebno pozornost je potrebno nameniti upoštevanju vzgoje za krščansko življenje, da bi vsaka oseba lahko uresničila verodostojno pot vere v različnih obdobjih življenja. Na tej poti naj bi vsakdo v svoji globini sprejel Božjo besedo, jo začel udejanjati in bi tako postal pričevalec za evangelij. Pri tej dolžnosti kristjanov pa so na prvem mestu družine, zato je Benedikt 16. starše spodbudil z besedami.
Cari genitori, siete i primi testimoni della fede.
Dragi starši, vi bodite prvi pričevalci vere. Ne bojte se nasprotovanj, sredi katerih ste poklicani, da uresničujete svoje poslanstvo.
Non siete soli.
Niste sami. Krščanska skupnost vam je blizu in vas podpira.
Vi sta vicino, vi sostiene.
Za družino ter za celotno skupnost je odločilnega pomena udeležba pri nedeljski sveti maši. Tudi kateheze niso zgolj priprava na zakramente, ampak bi morale biti stalno oblikovanje, ki spremlja mlade v njihovi človeški in duhovni rasti. Zahvaljujoč srečanju s Kristusom lahko krščanska skupnost pričuje za občestvo, se odpre služenju, sprejema uboge ter prepoznava Božji obraz vsaki bolni ali pomoči potrebni osebi. Papež Benedikt XVI. Zato vabi, da izhajajoč iz povezanosti z Gospodom, ki se krepi v vsakodnevni molitvi in predvsem Evharistiji, skupnost preudari vzgojne predloge in že obstoječe dejavnosti. Pastoralno delovanje mora vedno stremeti k oblikovanju oseb, ki so zrele v veri, da bodo lahko živele v okolju, kjer se pogosto ne menijo za Boga. Oblikovanju oseb, ki so v veri dosledne, tako da bodo Kristusovo luč prinašale vsa okolja, ter oblikovanju oseb, ki živijo vero z veseljem in bodo pričevali o lepoti krščanstva.
Posebni papežev odposlanec na 25. italijanskem nacionalnem evharističnem kongresu v Anconi bo upokojeni prefekt kongregacije za škofe kardinal Giovanni Battista Re, so sporočili z Vatikanskega tiskovnega urada. Kot je znano, bo evharistični kongres potekal od 3. do 11. septembra letos. Sklenil se bo sveto mašo, ki jo bo daroval papež Benedikt XVI. Zadnji dan kongresa, torej 11. septembra, v Ankonskem pristanišču. Papež se bo isti dan sestal še s tamkajšnjimi škofi, duhovniki in družinami. Sveti oče pošilja posebnega odposlanca tudi na slovesnosti ob 600. obletnici evharističnega čudeža v Ludbregu na Hrvaškem in sicer upokojenega prefekta Kongregacije za evangelizacijo narodov kardinala Jozefa Tomka. Kardinal Tomko se bo v Ludbregu, ki se nahaja v Varaždinski škofiji, mudil 4. septembra letos, ko bodo potekale sklepne slovesnosti jubilejnega leta ob 600. obletnici evharističnega čudeža. Ta se je zgodil leta 1411 v kapeli grofa v Batjani, ko je med mašo duhovnik podvomil v resnično Jezusovo navzočnost pod podobama kruha in vina. Takoj po spremenjenju se je vino spremenilo v kri. Duhovnik je posodico s krvjo dal uzidati v glavni oltar in je šele pred svojo smrtjo razodel čudežni dogodek. Takoj so začeli prihajati številni romarji. Relikvija je bila pozneje nekaj let v Rimu. Papež Leon X. jo je večkrat v procesiji nosil po mestu. Leta 1513 je izdal posebno bulo, s katero je dovolil javno čaščenje. Relikvijo so nato vrnili na Hrvaško. Posebna komisija, ki se je leta 1500 sestala v Ludbregu, je ugotovila, da se je v zvezi z relikvijo zgodilo več čudežnih ozdravljenj. Popolnoma nepokvarjena kri je shranjena od leta 1721 v posebni monštranci Augsburške šole, dar grofice Eleonore Batjani Stratmann. Na praznovanje tisoče obletnice benediktinske opatije presvete trojice v italijanski škofiji Cava de Tireni, ki bodo potekale 4. septembra letos, pa papež pošilja upokojenega predsednika Papeškega sveta za pravičnost in mir, kardinala Renata Rafaela Martina. Ustanovitelj starodavne opatije, ki se nahaja približno 50 km južno od Neaplja, je sveti Alferi, ki se je leta 1011 umaknil v jamo Arsiča, da bi se posvetil puščavniškemu življenju. Ker se je okrog njega zbrala skupina učencev, pritegnila jih je Alferijeva svetost, se je odločil zgraditi skromen samostan. Sam je še naprej bival v jami, ki je postala njegova meniška celica. V njej je tudi umrl in bil pokopan. Alferija je nasledila vrsta opatov, med katerimi je cerkev mnoge razglasila tudi za svetnike in blažene. Papež Benedikt XVI. Je na praznik svetih Petra in Pavla praznoval 60. obletnico svojega duhovniškega posvečenja. Temu jubileju je direktor Radija Vatikan pater Federico Lombardi namenil tudi tokratno oddajo Octava Dies.
Non più servi, ma amici.
Ne več služabniki, ampak prijatelji. Pridiga, ki jo je papež imel na obletnico svojega duhovniškega posvečenja na praznik svetih apostolov Petra in Pavla, je bila veliko pričevanje njegove duhovniške duhovnosti. To, kar najbolj presune, je ustrajanje na osebnem odnosu z Jezusom, ki se je v trenutku posvečenja obrnil k njemu in ga sprejel v krog tistih, ki jih je nagovoril med zadnjo večerjo. Odnos postane tako tesen, da duhovnik lahko resnici reče jaz v imenu samega Jezusa in ponavlja njegove besede, kot se to zgodi med zakramentom sprave in posvečenjem Evharistije.
Da quel giorno il Papa ha compiuto un lungo cammino.
Od takrat je papež opravil dolgo pot, prehodil in opravljal različne vrste cerkvenih služb, vse do te najvišje. Gre za potrpežljivo hojo, ki jo samo opisuje z besedami. V soncu in dežju, v vedrini in težavah, v različnih obdobjih očiščevanja in preizkušnje, kot tudi v evangelijskem veselju.
60 anni di fedeltà, celebrati in semplicità e senza trionfo.
60 let zvestobe, ki jih je praznoval v preprostosti in brez zmagoslavja, saj so prej dar kot pa osvojitev. Dar za vso cerkev in še posebej za vse duhovnike, katerih se Benedikt XVI svojo besedo in predvsem svojim zgledom ne utrudi opominjati, da je osebni odnos z Jezusom, prijateljem, trajni vir vitalnosti in plodnosti njihovega klica in njihove službe. Predsednik Papeškega sveta za kulturo kardinal Gianfranco Ravasi se je od 21. do 24. junija mudil na uradnem obisku v Armeniji. Kardinal Ravasi se je med štiridnevnim obiskom sestal s katolikosom vseh Armencev Gareginom II., s katerim sta razpravljala o ohranjanju kulturne dediščine armenskih kristjanov, so sporočili z Papeškega sveta za kulturo. Izražena je bila želja po kulturnem sodelovanju med Armensko apostolsko cerkvijo in papeškim svetom. Beseda je tudi nanesla na zanikanje verske svobode, ki so jo deležni verniki Armenske cerkve ter prav tako katoličani in druge manjšinske verske skupnosti v sosednji Gruziji. Kardinal Ravasi se je sestal tudi z armenskim ministrom za kulturo in armenskim premijejem. Pogovori so tekli predvsem o sodelovanju med Svetim sedežem in Armenijo na kulturnem področju in o pomenu ohranjanja krščanske dediščine. Poleg srečanja z armensko-katoliško skupnostjo je bil pomemben tudi kardinalov obisk teološke fakultete na Jerevanski univerzi. Kardinal Ravasi je namreč prejel častni doktorat Državne univerze Jerevan za svoje izstopajoče javno, politično in kulturno delovanje, ter za vidne dosežke na področju teologije in krščanstva.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za 14. navadno nedeljo. Benedikt XVI. Je v skrivnosti Jezusovega poznavanja nebeškega očeta spregovoril v velikonočni poslanici leta 2008.
Resurrexit aut tecum sum, alleluja.
Vstal sem in sem še vedno in zmeraj s teboj. Te besede nas vabijo, da se zazremo vstalega Kristusa in pustimo, da njihov glas odmeva v našem srcu. Svojo odrešilno žrtvijo nas je Jezus iz Nazareta napravil za Božje posinovljene otroke, tako da se moramo zdaj tudi mi vključiti v skrivnostni razgovor med njim in očetom. Na misel nam prihaja, kako je nekega dne rekel svojim poslušalcem: vse mi je izročil moj oče in nihče ne pozna sina razen očeta in nihče ne pozna očeta razen sina in tistega, komor hoče sin razodeti. Z tega vidika razumemo, da trditev, ki jo danes stali Jezus naslavlja na očeta, še vedno in zmeraj sem s teboj, kot v odsevo zadeva tudi nas, otroke Boga, sodediče s Kristusom. Če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani. Po zaslugi Kristusove smrti in vstajenja tudi mi prav danes vstajamo v novo življenje. Ko svoj glas pridružujemo njegovemu, izjavljamo, da hočemo ostati zavedno z Bogom, našim neskončno dobrim in usmiljenim očetom. Tako vstopamo v globino velikonočne skrivnosti. Presenetljivi dogodek Jezusovega vstajenja je v bistvu dogodek ljubezni. Ljubezni očeta, ki izroča sina v odrešenje sveta. Ljubezni sina, ki se prepušča očetovi volji za vse nas. Ljubezni duha, ki obudi Jezusa od mrtvih v njegovo preobraženo telo. In še več, to je dogodek ljubezni očeta, ki znova objema sina, ko ga odeva v svojo slavo. Ljubezni sina, ki se z močjo duha vrača k očetu, odet v našo preobraženo človeškost. Današnja slovesnost nam torej kliče, naj se spreobrnemo k ljubezni, nas vabi, naj živimo v zavračanju sovraštva in sebičnosti in očljivo sledimo stopinjam jagneta, žrtvovanega za naše odrešenje. Naj posnemamo krotkega in v srcu ponižnega odrešenika, ki daje počitek našim dušam. V Jezusovem povabilu pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek, je sveti oče spregovoril med homilijo pri sveti maši na brnskem letališču med apostolskim potovanjem na Češkem.
Pojdite k mne všichni, kdo se lopotite, a jeste opječeni, o ja vas občerstvim.
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Te Jezusove besede so zapisane nad vrati v vašo stolnico v Brnu. Sedaj jih namenja vsakemu izmed nas in še doda. Učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Jezus povabi vsakega učenca, naj se ustavi pri njem in bo dobil pri njem tolažbo, podporo in počitek. Lahko ostanemo ravnodušni pred to njegovo ljubeznijo, tukaj, kakor tudi drugje. So mnogi v preteklih stoletjih veliko trpeli, da bi ostali zvesti evangeliju in niso izgubili upanja. Številni, ki so se žrtvovali, da bi povrnili človeku dostojanstvo in svobodo ljudstvom, so našli v velikodušni privolitvi Kristusu moč ustvariti prenovljeno človeško kulturo. To je možno tudi v sedanji družbi, v kateri se porajajo številne oblike revščine zaradi osamljenosti, ne čutiti se ljubljene, zaradi zavračanja Boga ali zaradi tragičnega zapiranja človeka vase, ko misli, da zadošča sam sebi, ali pa celo, ko misli, da je samo nepomembno in minljivo dejstvo. V tem današnjem svetu, ki postane utojen, če zaupa samo človeškim načrtom, je lahko samo Kristus naše gotovo upanje. Kristjani smo poklicani, da to oznanilo vsak dan z našim pričevanjem širimo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.